كل دافيد كل امت هتصدق بها شالوم مش الدرت تخنيوتاف مطهران مشاعة أخت أسري بخمشيم لشاعة شتم أسري وعسريم لفي هشعون هعولمي عالقليم كتسريم تشاعة عصار متريم بتدر شل خمشاعة عصار 150 كيلو هرز
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון העולמי על הגלים 19 מטרים בתדר 15,445 קילו הרץ.
גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון העולמי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ. אתם יכולים גם לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטרסט 3B והוטברד.
ניתן לעקוב את האתר שלנו באמצעות אינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebro וניתן לכתוב אלינו דרך כתובת koldavidiran@gmail.com. הכתובת שלנו באינסטגרם parstoday.hebro ובטוויטר koldavidiran.
למאזין כאן קול דוד למאזינים שלום, והרי אנו מתחילים את שידורנו להיום רביעי 25 במאי 2022 ונגיש לכם את התוכנית השבועית של היום, את החדשות בנוסף לפרשנות של היום. לכולכם אנו מאחלים האזנה נעימה.
פנים אחרות עגומות.
מאזינים יקרים, שלום רב. מה שהתחולל בעיר הקודש במסע ההלוויה של כתבת אל-ג'זירה שירין אבו עקלה שנורתה למוות במהלך פריצת צבא ישראל למחנה הפליטים ג'נין הוא אות קין לישראל. בעת מסע ההלוויה החרימו השוטרים דגלי פלסטין מהמשתתפים ואף הקו באלות את נושאי ארון הקבורה. באחד התעודים נראים עשרות שוטרים רצים לעבר המשתתפים ומפזרים אותם מהמקום תוך שימוש באלות, דבר שהביא כמעט להפלתו של ארון הקבורה. המשטרה הישראלית בזתה את זכרה של אבו עקלה, גילתה אפס כבוד לאבלים ותרמה להפיכתה של ההלוויה למהומה שכל ישראלי צריך להתבייש בה. אסור להתבלבל, לא מדובר רק בנזק תדמיתי, זהו אירוע מכונן שבו מציאות החיים תחת הכיבוש הישראלי נחשפה במלוא כאורה. אין הסברה בעולם שיכולה לתקן את הנזק, כי אין שום נרטיב שמצדיק את התנהגותה של משטרת ישראל. מאזינים יקרים, לא מדובר רק בזלזול מוחלט בכאבם ובאבלם של הפלסטינים, כי הם ביחס משובש מיסודו לדגל פלסטין. هالدجل هفلسطيني هو دجله شلها راشوت هفلسطينت راشوت شو حكما مكوخ هسكيم أم إسرائيل هسكيم هم أجين بين هشأر تشتوف هبولا هبتخوني زي كمعت شلوشيم شانا وهو مكار علي دي كل هاولام لربوت إسرائيل عالها مشترى لهفسيك لرؤوت بهنفتو بولا متريسا كل فلسطيني رشاي لهنيفو كمو كل ديجل آخر بخل ماكم لربوت إسرائيل شباه خاشوف لاشوف أول هزكير لتصبور بإسرائيل بأوفن كلالي أول مشترة إسرائيل بأوفن سبت سيفي هنفتو أنا منو قدت لخوك معيفر لخخ خيافيم لشقول إذا داجل مأمينيم هاي إسرائيليم شي موتار براؤوي لفلسطينم لهينيف قل هزدهوت أمو ها أم مليوني هفلسطينم شخييم تختها كبوش هاي إسرائيلي مزمانيم لهيوت إزراخيم شافيم قل هينيف ات دقله انسي أرصوت هبريت جو بايدن عمر شيها إروع تصاريخ له خاكير غورميم رشميين بممشال هبيعو زازوع ممنو ومخوككيم ديمقراطيين بأرصوت هبريت جنو أوتو جنب إسرائيل نشمعو جنويم ومفكال همشترا بتقوم عم هسار لفتخون هبنيم هورا لخاكور ات هتنهلوت هشوتريم بمهلاخ هالفيا صاريخ شي هخكيرا لو تستيام بأميروت ريكوت ونزيفوت خسروت ارخ هكذا لشنوت ات هلاخ هروخ هم مفكار بها آليم شي افين ات هتنهجوت همشترا برخوفوت ايرها كودش يش لأتير ات هأخرائيم لو قل هخليفم عاد كان تخني تشافوع أربعة وشلوشيم كان بكل دافيد لما زنيم شلوم وهني خدشوت مكل دافيد دوفير مسراد هخوت سعيد خطيب زادة آمار كيها أخرايوت متالت على مدينة كندا بنوغيا لهشبعوت هنوفوت ميهفرات هسكيم أم إيران هت بتقوت دوفر مسرادها خوتس بقى بيخس لهت بتخيوت شل مسخاك هك دور رجل هت صفوي بتخلت يوني بين نفخارات إيران وكندا كأشر أماركي إرجونها مسخاك هيا بتصورة عتسمائيت علي ده هت أخدوت هك دور رجل بإيران وكندا البي مزجروت مسخاك هيديدوت في هوسيف كي هت أخدوت هك دور رجل هكنديت كابا بهك شيرزي كي هي نخوشة لمنوع كل نتسول بوليتي لما مسخاك متصد زراميم شي مأمتسيم عمادوت أوينوت لإيران مبني هالروا هو سبورتيفي جريدا دوفر مسرادها خوتس هوسيف لمربيها تصار نرأي شي بنقود لهت بتقويوت هايل الرواية هسبورت منو تساليم علي دي مفلقوت وزراميم بوليتييم بتوخ كندا هالشقرير هايراني هخداش ببغداد نوعدت مول شليشي امسر هخشمال هايراكي با هودا شي برسيم مسرادها خشمال هايراكي نهمار كي سرها خشمال عادل كريم كبيل ببيرا بغداد اتبني هشقرير هايراني هخداش بعراك عود نهمار كي هشقرير هايراني هبيع انيان راف بتفكود هم معرخت هالأميت وفا مخشوليم شي معكفيم ات عبودته بتوخكاخ هدجيش كي هيا معنيان لكييم بجيشة هم هسار قدالة دون بتيك ها انرجيا بمترا لكدام ات هانخيوت هان سي اوتيوت لكدام ات شيروتيم بعراك ولاختم عالخوزيم مشتافيم بينشتا هم دينوت سراخوطسا سعودي هنسيخ فيصل بن فرخان عمر كي يادهش الارتسو موشاتوت لإيران יש לציין כי גורמים רשמיים איראנים וסעודים ערכו סבב חמישי של מסע ומתן בעיראק בסוף החודש שעבר, שהיה טוב על פי הגדרת טהרן, כאשר נגע ביחסים בין שתי המדינות והנושאים האזוריים. בשולי הפורום הכלכלי של דאבוס ביום שלישי, שר החוץ הסעודי אמר, ידינו מושטות לאיראן והצלחנו להשיג התקדמות. הוא ציין כי מדינות המפרץ הפרסי מקיימות תאום בנוגע לדיאלוג עם איראן, והוסיף כי יש הזדמנות לשיתוף הפעולה שיכולה לשרת את האינטרס של כולם. שר החוץ הסעודי אמר עוד כי השגת הסכם גרעין טוב יהיה מועיל. המזכירות הכללית הקבועה של הוועידה הבינלאומית לתמיכה בהתקוממות הפלסטינית במועצת השורה האסלאמית באיראן גינתה את רצח החלל אלוף משנה חסן סייד חודאי. בהודעה שפרסמה המזכירות נאמר כי החלל חודאי נרצח על ידי הפושעים הטרוריסטים הציונים וסחירי החרב שלהם. עוד נאמר כי בזמן פגישתו של שר החוץ האמריקני לשעבר, שהיה אחריי לרצח רב אלוף חאג' קאסם סולימני, עם ראש הטרוריסטים מוג'הדי חלק באלבניה, הרוצחים המרושעים שפועלים לטובת הישות הציונית, חשפו מחדש את זהותם הזדונית בחציית הקווים האדומים. ההודעה הזהירה כי הציונים ושליחיהם צריכים לדעת שמעשה הרצח יהווה תפנית בהתפתחויות וישים קץ לשתיקה האסטרטגית, כאשר הציונים ישלמו מחיר כבד על הפשע הזה. שגרירת איראן באום זהרה ארשדי הדגישה כי שירין אבו אקלה היא קורבן נוסף של התעלמות הקהילה הבינלאומית מפשעי המלחמה והטרור הממושך של הישות הישראלית נגד העם הפלסטיני. במהלך ישיבה של מועצת הביטחון של האום אתמול שלישי לדון על הגנת העיתונאים בזמן סכסוכים מזוינים, אמרה ארשדי, לאחרונה היינו עדים לפשע מתואב נוסף של הישות הישראלית נגד העם הפלסטיני, והוסיפה, שירין אבו עקלה, העיתונאית הפלסטינית, נרצחה בדם קר על ידי כוחות הכיבוש בג'נין שבפלסטין הכבושה. היא הייתה כל אמיץ של העם שלה וסמל לאומי של האמת וההתמודדות עם הכיבוש הלא צודק שסובל ממנו העם הפלסטיני זה זמן רב. ארשדי אמרה, רצח שירין אבו עקלה על ידי הישות הציונית הוא חלק ממלחמה ממושכת תוך פגיעה, הפחדה ואלימות כלפי העיתונאים במטרה לחסות על הפשעים נגד הפלסטינים ותוך הפרה בוטה של החוקים והנורמות הבינלאומיים. ארשדי קראה לאום, במיוחד ממועצת הביטחון של האום, לנקוט צעדים דחופים על מנת לסיים את ההתקפות הישראליות ולהגן על העם הפלסטיני. העיתונאית הפלסטינית האמריקאית שירין אבו עקלה נרצחה מאש מכוונת של צבא ישראל, כך מדווחת רשת CNN בתחקיר ששודר אתמול היום רביעי וכתבה באתר הרשת שפורסמה בהמשך. תחקיר הרשת התבסס על שני סרטונים של התקרית, לפחות אחד מהם פורסם קודם לכן, ועדויותיהם של שמונה עדי ראייה. הרשת מדגישה שהירי הזה היה בכוונת תחילה. את האמירה זו מבססת הרשת על הנראה בסרטונים, על ניתוח פורנזי, על ניתוח סאונד של קולות הירי ועל שמונה עדי ראייה. לטובת הכתבה ערכו ב-CNN ניתוח סאונד של קולות הירי שקדמו لبقيا بأبو عاكلة مهم نتان للمود على همرخاك شي ممنو نورو هكا الدوريم بالكبوع شي هايتا زو ايش تزفا إسرائيل شي باقها باه هالتخكير شعرخو كتابي سي ان ان كالال سكيرت إخاد آثار سرطوني مزيرة هيري بخين التوخش الهكلتوت شمع بنصاف لخخ باريشة بانو لي ممخي نشك شباخن تتعود بهجيع لمسكنا كي فيجيوت هكليعيم باعت مي أخري هماكوم شبو عمدا هايتونايت اينان توأموت يري أوتوماتي ومكان شنقرمو ميريوت بودي دوت همومخي كريس كوب سميث يوتسي هاتصفاها بريتي هاوفيد بيعوتس بتخوني هوسيف كي ممرخاكش الماتايم متريم اين سكوي شيري اكرائي يهفي لشلوش او اربع بيجيوت بمكبتس تصافوف كلكخ بخينات سمانه هكليعيم على هايتس شي اخاد مهم باقع بابو عكلة ما على كي هم هجيو مي موراد هرخوف ميكفونام هيا شير شل خيالات زفا إسرائيل. يوشيف روش بعدت هكالكلاش الهكنيست شل إسرائيل خبر هكنيست ميخائيل بيتون مي كاخول لافان هوديع هبوكر شي بتيل ات ديوني هفعدا عد هدعة خدشة وهو لو يجيع لمليئتها كنيسة لمعات هتسبعوت اي ايمون زوت بشل كعسو على مسراديها خكلاوت وهالتخبورة شي لتعنتو بوغيم بأخلوسيوت مخلشوت هو مبكيش لعتصور اتها رفورما بالتخبورة هتسبوريد ولعتصور كل مهلا خدت سدادي بخكلاوت أتهم روتسيم لهستير أتزامي عينيها تصبور خاشفتم شيزي عفور بشكت لو بمشمارت شلانو تان بيتون هالتوفات بمشباتوش البنيامين نتنياهو بتيكاها ألافيم يهوديت تيروش أمرا بديون بعيدو توش الشلومو مومو في البر كي يتاخين فيتاعينو بنسو أخشي لكتابها إشوم شهايات صريخ لهيوت منسخ بأوفن راخاف يوتير هي هوسيفة كي هايينو صريخيم لاتيت مشكال لتختو فوت شل فيلبر أم آدم أخير أفال ناخا داتينو مي مخلول رئايوت شأخين هتكيما بيجيشت هنخيا بين نتنياهو لفيلبر ومفكشيم لتكين ات هايشوم عاد كان مازيني مكريم هاخدشوت مكول دافيد
مازنیم کریم شلوم را بلخم هنی ها پرشنوت شلانو اهل ها بکور شل هنسی رئیسی لی اومان سار ها خود حسین امیر عبداللهیان پرسه ما مار اهل ها بکور شل هنسی ابراهیم رئیسی به اومان بدروم هم فرادس ها پرسی و هکدیرت هم معماد شل هم دینا به خسیمی میران که اخیوت و نئمنوت شه امدوت هر به یوتر می شخنوت گریده اما امر پرسان به اتر ها خده شد فارس نیوز ریپوبلیکا ها اسلامیت به ایران معریخه تمیدید هم دینیوت هم میوزینید و هم میتونه شل ها سلطنوت اومان که خیلک می ها پیترون لبعیوت و ها اتگریم شل ها ازور اومان تمید نزهرت و تصدک מלהיות חלק מהחזיתות המתנגדות באזור ותמיד מקפידה לשחק תפקיד חיובי להוביל לאינטגרציה. המדיניות המאוזנת והמתונה הזאת לא נסתרה מעיני הרפובליקה האסלאמית בכל האתגרים שקרו באזור. אומן כמו איראן תמיד מחפשת דרכים להפחית מרמת המתח באזור ולחזק את יחסי אחיות וחברות דתית עם השכנות. מבחינת איראן המדינה נחשבת מדינה נאמנה ושכנה בת הסתמכות. במסגרת זו תפקידה של אומן בדיפלומטיה, מסע ומתן ושלום מורח בראייה איראנית. היחסים הטובים בין שתי המדינות נמשכו גם אחרי פטירתו של הסולטן המנוח קאבוס בן סעיד. אין ספק שדוקטורנית מדיניות חוץ מאוזנת, דיפלומטיה דינמית חכמה ומתונה של איראן ואומן לצד רציפות גיאוגרפית, היסטורית, מדינית וכלכלית, הובילו לכך שהיחסים בין שתי המדינות הפכו למופת לחיקוי של שותפות דו-צדדית באזור. במשך כמה עשורים לא היו שום טלטלה ביחסים בין טהרן ומסקט, ותמיד היה פיתוח יחסים בונים המבוססים על המציאות של האזור. המגעים הממושכים בין מנהיגים בשתי המדינות הובילו להבנה משותפת בעניינים דו-צדדיים, אזוריים ובינלאומיים. פיתוח היחסים, הקלות בהפקת ויזה לאזרחים איראנים ואומנים, הגדלת השותפות של מגזרים פרטיים והפיכת מחירים של מוצרים איראנים לתחרותיים יותר באומן, מלמדים על המאמצים של שתי המדינות להפרחת היחסים. בתחום המדיני, הרפובליקה האסלאמית מעריכה את הערך היקר של מדיניות אומן בהשכנת שלום באזור, פתירת משברים, ורואה בה כמדיניות נבונה. לעמיתו של דבר, אומן היא חברה ושותפה ותיקה לאיראן, ולאור המעמד הגיאופוליטי וגיאו-אסטרטגי תוכל להתפעל פוטנציאל גדול בסגסוג האזור. אנחנו מקווים, כך כתב השר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן, שאומן תשתמש בפוטנציאל האדיר שלה ותצליח לממש את היחסים, היעדים של התוכנית, הפרספקטיבה הנבונה של אומן 2040. במסגרת זו איראן תתמוך בכל הכוח שלה באומן. הפעלת מסתרון צפון דרום בדרך כלל ומימוש ההסכם המרובע בין איראן, אומן, טורקמניסטן ואוזבקיסטן יוכלו להצמיח פירות משותפים לסגסוג האזור. הממשלה החדשה ברפובליקה האסלאמית הכריזה מהתחלת העבודה שלה על מדיניות חוץ בדגש על השכנות, ושמה את מדיניות האזור בראש העדיפות שלה וראתה בציר אסיה כציר חשוב בדיפלומטיה שלה. לכן מתמקדת עם שיחה ושותפות ומבליטה את המכנים המשותפים ואת השכנות הטובה והתמודדות עם גורמים שמובילים לאי יציבות באזור כעיקר למדיניות החוץ שלה. הביקור של הנשיא אברהים רייסי למדינה החברה והאחות אומן אחרי הזמנתו של הסולטן חית'ם בן טאריק הוא סימן לרצון העז של הצדדים לחיזוק ופיתוח היחסים. אנחנו לוחצים בחום את היד של השכנים והחברים שלנו, כתב שר החוץ אמיר עבדאללהיאן. עד כה, מאזינים יקרים.
תודה שנשארתם איתנו, מאזינים יקרים, והרי גם בחדשות של היום. המשנה למנכ"ל משרד הבריאות של ישראל אמר כי רופאים אוימו ברצח ונאלצנו להבריח אותם מבית החולים, ואחד מהם אף סיים בחדר צנטורים לאחר אירוע לבבי. את הדברים אמר בישיבה משותפת של ועדת הבריאות והוועדה לביטחון פנים בנושא ריבוי מקרי האלימות נגד צוותים רפואיים של ישראל. 19 ילדים בני 7 עד 10 בלבד נרצחו אתמול שלישי במסע ירי בבית הספר היסודי רוב בעיירה יובי ולד شی بتكساس بنصاف نرتصخوش نيموريم فيلاديم اخيريم نفتسو موشيل تكساس ماسر كي هاروتسيخ هو سلفادور راموس تلميذ تيخون بن شمونيسر بهو خسل بيريوت علي ده شوتريم شيهوزوكو لزيرا لفي دفوخيم لفني شنخناس لفيت هالسفر هسبيك راموس ليروت جام بسافتو وهي مؤشبزت بمتصاف انوش مدبار بتاوخ يوتسي دوفن بي خمراتو أفيلو بمناخيم شل أرصو تبريت هم مرغيلت كفار بمساءو تيري كتلانيم. مسراد هاگناه روسی هودیع کی کوخوتاف سیمو لفنوت موکشیم من مال هیام آزوف بی ماریوپول لفی هودعت مسراد موکشیم حسرو مهنمال و مشتخه هیام هسموخیم ایلاو و شفو عشاور موسکوا هودیع کی ایر هنمال هدرومیت بی اوکراینا نمتسات بشلیتا روسیت ملیئه لاخر شی لوخمیم اوکراینیم شهت بطرو بمشخ شفوعوت بمفعال هپلادا آزوف ستال بایر نخنعو لكوخوت هاروسيم. مسراد هاگناه روسي هوديا كي ترجيل سيور مشتاف لخلي تايس روسييم وسينيم بإزار معراب ها أوكيانوس هشاكت هسيور نمشخ 13 شعوت وخالل ماتوسي كراف و مفتسيسيم شي سيرو معال يام يابان ويام سين همزراخي. فنلند و شويديا شالخو هيوم ربيعي نتسيقيم لأنكرا بيرت تركيا لديونيم عن بخيريم تركيم بنوسي هتستارفوت همدينوت هالنورديوت للناتو كخودي عصر هخوتس هيابان هبيني تركيا يشلتسيين كي تركيا هبيها هتنقدوت لتسيروف هلسنكي في ستوكهولم لبريت كشهي أمرت شهن نتونوت أو نوتنوت خاسوت لفعيلة مفلاقة هبواليم هكوردين ولتوم خيم بفتخالة غولان شهم غورميم همتنقديم للشلطون هالتركي بمهلاخ بانل بفوروم هكالكالي هالعالمي بدافوس شي بشفايتس هو تان شي هخششوت شل تركيا يخلو لكبال معنى بمهلاخ هالديونيم. عاد كان مازنيمي كريم صوف شدورينو له يوم نشوف له باقيش ماخار بأوتو موعد عاد أز كل توف لخم أول هتراؤوت كان كول دافيد.